Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας, πριν πάμε στην ανάλυση του τι συμβαίνει, επειδή εσείς παρακολουθείτε όλες τις πληροφορίες που έρχονται από το θερμό μέτωπο, δώστε μας τη μέχρι στιγμής εικόνα που έχετε. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Έχουμε μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση εισβολής στην Ουκρανία ή στοχεύει η Μόσχα μόνο στις δύο επαρχίες των ρωσόφωνων αυτονομιστών που ήδη τις αναγνώρισε?
Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα διασταυρώσουμε και δύο και τρεις φορές πριν πάρουμε θέση, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος προπαγάνδας που μένεται εδώ και καιρό πολύ περισσότερο από τις πρώτες πρωινές ώρες που ξεκίνησε η επιχείρηση. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι η Ρωσία έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να απορριθμίσει και να βγάλει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα στρατιωτικού χαρακτήρα, αεράμινας, επιτελείων και κέντρων συντονισμού και ελέγχου κτλ. Της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να το επιχειρεί στο σύνολο της χώρας, αλλά ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων της ίδιας της, των ίδιων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει λογική η Ρωσία να ξεφύγει από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Άκουσα πριν αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίτσας πολύ σωστά και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν θα στοχεύσει μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι αυτονομιστές, δηλαδή δεν μπαίνει στην Ουκρανία για να προστατεύσει το ρωσόφωνο ή ρωσικής καταγωγής στοιχείο εκεί που είναι οι αυτονομιστές, αλλά διευρύνει γεωγραφικά, όπως άλλωστε το έκανε και με την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και κυρίως του Ντονέτσκ, την περιοχή αυτή, κατά περίπου 40, ίσως και περισσότερο της 100, συμπεριλαμβανώντας και τη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέραν, για μας είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο.
Βεβαίως. Έντονο ελληνικό στοιχείο.
Εντονότατο, με ιστορική παρουσία εκεί.
Σωστά.
Ιστορική παρουσία. Αλλά η Μαριούπολη για τη Ρωσία και την Ουκρανία έχει μια επιπρόσθετη σημασία. Διότι σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις τελικά θέσουν υπό τον έλεγχό τους και τη Μαριούπολη, θα δούμε αν αυτό θα γίνει με τρόπο πολεμικό ή αν θα γίνει με τρόπο σχετικά ειρηνικό. Αυτό σημαίνει ότι αποκόπτεται ουσιαστικά η Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, την Αζωφική, μένει ένα πάρα πολύ μικρό σημείο που κι αυτό ίσως οι Ρώσοι να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Αυτό δεν σημαίνει μόνο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι καθίσταται περίχλη στη χώρα πλέον η Ουκρανία, αλλά σημαίνει κυρίως ότι οικονομικά στραγγαλίζεται. Γιατί? Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής της Ουκρανίας βρίσκεται στις ανατολικές επαρχίες, οι οποίες ελέγχονται από τα ανδρίκελα της Μόσχας, του Κρεμλίνου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αν, που εγώ πιστεύω ότι για τα ρωσικά συμφέροντα είναι αυτοκτονικό, και το λέω τώρα να καταγραφεί, να δούμε τη Ρωσία να μπαίνει σε περιοχές που υπάρχει έντονο το αντιρωσικό αίσθημα, όπως είναι το Λβίβ, όπως είναι το Κίεβο, αλίμονο αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αν συνέβαινε, αυτό θα ήταν αυτοκτονικό και μπορώ να σε εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή γιατί. Όμως, αυτή τη στιγμή, ο στραγγαλισμός της Ουκρανίας, η απονομιμοποίηση του Ζελένσκι, ο οποίος αποδείχθηκε, λυπάμαι που θα το πω, πολύ λίγος για να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Ακόμα και η αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία είναι στους στόχους της Ρωσίας. Το να βρεθεί όμως σε μεγάλες πόλεις, ακόμα και με το συμβολισμό που έχει το Κίεβο για τη Ρωσία, και να προσπαθήσει να τις καταλάβει, αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές μαζί και στο δελτίο του Αντένα.
Τώρα, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τη διάρκεια αυτού του πολέμου? Θέλω να πω, υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι θα κρατήσει πολύ λίγο και θα καταλήξει εκεί που εξ αρχής στόχευε ο Πούτιν, δηλαδή στην αναγνώριση και από άλλες χώρες, όχι μόνο από τη Ρωσία, από τη Δύση, των περιοχών αυτών ως αυτονόμων.
Αυτές οι περιοχές, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Χατζηνικολάου, από το 2014 βρισκόντουσαν εκτός του ελέγχου της Ουκρανίας. Δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση του Κιέβου δεν μπορούσε να ασκήσει κανέναν απολύτως έλεγχο.
Ναι, δεν έχουν αναγνωριστεί όμως.
Ναι, και δεν πρόκειται να αναγνωριστούν. Όπως δεν έχει αναγνωριστεί και η Κρυμαία. Βέβαια η Κρυμαία έχει προσαρτηθεί. Ενώ αυτές υποτίθεται ότι έχουν κηρυχθεί ανεξάρτητες και η Ρωσία έχει αναγνωρίσει. Με εξαίρεση τη Λευκορωσία, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και ίσως κάποιες άλλες τέτοιου τύπου χώρες, δεν υπάρχει περίπτωση καμία δυτική χώρα να αναγνωρίσει de jure αυτή την κατάσταση. Όμως, όπως και στην περίπτωση της Κρυμαίας, κύριε Χατζηνικολάου, θα αποδεχθούμε de facto, το οποίο για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ρωσίας, που γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της στο διεθνές δίκαιο, το όποιο διεθνές δίκαιο τέλος πάντων, στα παλιότερα των υποδημάτων της Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΟΗΕ και ούτω καθεξής, μικρή σημασία έχει. Αν εμείς καταπιούμε, που θα καταπιούμε, την αναγνώριση αυτών των περιοχών από πλευράς Ρωσίας, η Ρωσία θα αρκεστεί σε αυτό. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις λογικά η Μόσχα πρέπει να θέλει να είναι σύντομες, γιατί όσο περισσότερο διαρκέσουν, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες και για ρίσκα και για προβοκάτσεις, αλλά κυρίως για ανθρώπινες απώλειες. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι ανθρώπινες απώλειες, όσο μεγαλύτερη θα είναι η διεθνής κατακραυγή και η πίεση που θα ασκηθεί στις δυτικές ηγεσίες. Όμως εδώ θέλω να κάνω τον εξής διαχωρισμό. Γιατί πάντα μιλάμε στη βάση της λογικής αλλά και του ρεαλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να πλήξει τη Ρωσία, μπορεί, αλλά αυτό σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα ματώσει και η ίδια. Και με τις τιμές ενέργειας να είναι στα ύψη ήδη πριν την κρίση, σήμερα δεν ξέρω αν το είδατε, αν το προλάβατε δηλαδή, 41% αύξηση στις τιμές φυσικού αερίου μέσα σε λίγες ώρες. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Τρομερό.
Τρομερό. Το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια, οι τιμές των τροφίμων. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι πολύ σημαντικοί τροφοδότες της παγκόσμιας αγοράς, τροφίμων εννοώ, μπορούν επίσης να εκτιναχθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τη βούληση. Ο Μακρόν σε 2 μήνες πάει σε εκλογές. Ο Σόλτς είναι νεότεκτος στη θέση αυτή και δεν τον βλέπω να είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να πάει κόντρα στη Ρωσία, και ας είπε ότι είπε για τον Nord Stream 2. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν ακόμα και να θέλουν, εκτός αν το θελήσουν πάρα πολύ, να κάνουν κακό στη Ρωσία που θα μπορούσαν να κάνουν πράγματι μεγάλο κακό στη ρωσική οικονομία. Γιατί μεταξύ άλλων, πέραν των τιμών, είναι και αλληλένδετες, είναι και αλληλοεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες, η ευρωπαϊκή και η ρωσική, πέραν το ότι η Ρωσία είναι βασικός τροφοδότης φυσικού αερίου και πετρελαίου της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, γιατί η Ρωσία είναι μόλις ο 26ος εμπορικός τους εταίρος, άρα αμεληταία σχεδόν ποσότητα, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο, αλλά για να μην γελιόμαστε. Η Ρωσία, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, μπορεί για χάρη της Ουκρανίας να πάει σε πολλούς πολέμους. Η Δύση, για χάρη της Ουκρανίας, δεν θέλει να πάει σε κανένα πόλεμο.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη. Καλημέρα. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Μπορεί να σας χρειαστούμε και τα μεσάνυχτα στην έκτακτη εκπομπή μας. Μη χαλαρώνετε σήμερα. Μη χαλαρώνετε. Καλημέρα.
Ωραία, καλημέρα.